Josh, who says his day is going great.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele, ikiwa leo Jumatatu, Agosti 23 mwaka 2021.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Nawakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yanayovuma mitandaoni, barazani na mengine mengi.
Naam, vile vile tutakuwa na swali ya leo, burudani ya muziki na makala ya hoja kwa hoja. Basi bila kupoteza wakati, tuanze na habari ya taasisi isiyo ya serikali iitwayo Swahili Hub Port iliyopo Mombasa nchini Kenya. Ni miongoni mwa taasisi nyingi zinazojishughulisha na masuala ya kuhamasisha vijana nchini humo bila kujali kiwango chao cha elimu. Swahili Hub Port pia imejikita katika mafunzo ya kiufundi na kukuza ujasiriamali vijana na ubunifu kupitia mitandao. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Mahmud Nuru, mwanzilishi wa Swahili Port Hub, na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mahmud Nur anasema vijana wanaoishi katika mji wa Mombasa ndio walengwa haswa wa Swahili Hub Port kutokana na mazingira wanayokabiliana nayo. Baadhi wameacha shule au wamemaliza masomo na kukosa ajira. Wengine wanajikuta wanaingia katika uhalifu, utumiaji wa mihadarati, na pia kwa upande mwingine suala la ugaidi katika eneo la pwani ya Kenya, ambalo limehusisha vijana wengine kuingia katika mazingira tofauti ya mfumo wa maisha. Nur anasema Swahili Port inawashirikisha vijana wote, wasichana na wavulana, kuwapa uwezo wa kujitambua, ambao ni nyenzo muhimu katika familia, jamii, na ndio mwangaza wa taifa la baadaye nchini Kenya. Lakini anapotoa mafunzo haya kwa vijana hao, kuna changamoto nyingi anazopitia kuwapanua fikra ili wajitambue.
Vijana wanapitia shida nyingi kwa sasa, aidha nyumbani, kwa sababu wazazi pia wamepitia athari ya corona, imekuwa kubwa kwao. So unapata watu ambao miaka yote wamekuwa wako na kazi nzuri, kwa sasa ghafla hawana kazi ya kufanya, hawana mapato yote, so wako na pressure sana. So kuna shida ya kuwa wengi wana ile ni msukumo wa kiakili ama ile kama depression. So ni vijana ambao wanakuja pale, pia Swahili Port wanatarajia wakija pale wapate matokeo pale pale, because vijana pia siku hizi wakija mahali hawaoni matunda pale pale, huwa mara mingi wanataka kukimbia. So kama kuna jambo ambalo huwa tunajaribu pia kufanya ni mwanzo kubadilisha zile fikra zao, because lazima vijana wajue kuwa hakuna jambo ambalo linapatikana tu kwa urahisi.
Mmoja wa vijana waliomaliza chuo kikuu ambao wanafaidika na matunda ya Swahili Hub Port ni Shufaa, mwenye umri wa miaka 27, aliyesomea fani ya mawasiliano na sanaa. Alijitolea kwenye taasisi hiyo huku anatafuta ajira. Anasema alipokutana na wenzake aliwaonyesha hadithi fupi alizoandika kama msanii ili zitumike kwa ajili ya vikundi vya waigizaji. Wakati huo anapatiwa ushauri wa kitaaluma kuhusu fani yake, hatua iliyofanikisha kujijengea mtandao mpana kwa vijana wenzake pamoja na watu mbalimbali kwa lengo la kuinuana katika ajira na ubunifu wa kazi zinazofanikisha kupata chanzo halali cha mapato. Hivi sasa ameajiriwa katika taasisi moja huko Mombasa katika kitengo cha mawasiliano. Anasema muhimu ni kujituma na kujiamini katika utafutaji wa ajira kwa njia ya mitandao na kwingineko.
Mimi kama kijana ambaye niliweza niliweza kujituma na nikajipata mahali ambapo mimi nasaidika na naweza kusaidia vijana wenzangu, naona ya kwamba vijana sote sisi wa siku hizi tunataka pesa ya haraka, kwa sababu saa hizi kila mtu anakimbilia kazi ya kuandikwa, kazi ya ofisini. Kitu cha kwanza, hawana uvumilivu ya kuwa ile kazi yake mtu atakayoibuni haitamlipa siku ya kwanza, haitamlipa leo kwa kesho.
Swahili Hubport ilianzishwa miaka mitano iliyopita. Ni taasisi inayojiendesha kupitia serikali kuu na serikali ya kaunti huko Kenya, lakini pia ina programu za ushirika za utoaji mafunzo kupitia Global Opportunity Youth Network yenye makao yake hapa nchini Marekani.
Shukrani sana Mkamiti Kibasi, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Naam, na moja kwa moja tuelekee huko Misri, ambapo Misri na Djibouti zimekubaliana kuanza ujenzi wa hospitali maalum kwa ajili ya wanawake, watoto na masuala ya uzazi. Serikali ya Djibouti imesifu kuwa mradi huo ni sehemu muhimu katika mahusiano yake na Misri. Waziri wa afya wa Djibouti akiwa ziarani mjini Cairo amepongeza hatua hiyo ya maendeleo kwenye sekta ya afya nchini mwake. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa ifuatayo.
Akiuzungumzia ujenzi wa hospitali hiyo ya kwanza itakayoshughulikia masuala ya wanawake, uzazi na watoto, waziri wa afya wa Djibouti Ahmed Abdullah anasema kwamba ndani ya nchi yake kutashuhudiwa mabadiliko mengi kwenye sekta ya afya, na anaishukuru serikali ya Misri kwa kuazimia ujenzi wa hospitali hiyo maalum, akizingatia ni kama zawadi kwa nchi yake iliyotoka kwa wa Misri. Aidha, waziri Ahmed ameongezea kusema kwamba mradi huo ni ishara ya mahusiano mazuri yaliyopo baina ya Djibouti na Misri, na wanakaribisha ushirikiano katika nyanja nyingine pia baina ya nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Misri ni kwamba hospitali hiyo itakusanya majengo mbalimbali kama vile vyumba vya upasuaji kwa watoto, sehemu ya mapokezi ya dharura na vyumba vya watoto wagonjwa mahututi, na vyumba vya upasuaji kwa kina mama, huku kukiwa na majengo mengine ya zahanati ndogo pamoja na vyumba vya kufanyia vipimo vya kiafya na maeneo mengine kwa ajili ya vitengo vya kudhibiti umeme, maji na taka zinazotoka hospitalini. Naye Hala Zaidi, waziri wa afya wa Misri, akiwa kwenye mkutano na waandishi wa habari pamoja na ujumbe huo wa serikali ya Djibouti, ametupatia fikra juu ya namna nchi yake ilivyojipanga na mpango huu wa kuanza ujenzi wa hospitali hiyo maalum kwa ajili ya utoaji huduma za kiafya kwa wanawake, watoto na masuala ya uzazi kwa ujumla.
Ni hospitali maalumu itakayokuwa kwanza nchini Djibouti kwa maelekezo ya viongozi wakuu wa kisiasa. Tumekubaliana kwamba hospitali itakuwa na shule ya uguzi pamoja na gari za wagonjwa kutoka Misri. Uendeshaji, vifaa, uandaaji na mengineyo ni jukumu la Misri.
Ndani ya siku chache zilizopita, Misri ilishapeleka timu ya wataalamu nchini Djibouti katika eneo la Balabala kwa ajili ya kufanya utafiti, hasa kuangalia mahitaji zaidi kabla ya kuanza kwa ujenzi wa hospitali hiyo mwezi ujao. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Shukrani sana Shafi Mbinda kutoka kule Misri, Cairo. Na kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, haya ni matangazo ya VOA Express kupitia redio zetu wa shirika kule nchini Kenya. Ni Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Sauti Mwananchi wale, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa ya Radio ya Bungoma. Pia kule nchini Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM kule Zanzibar, TKFM nchi kule Tanga. Na kwa DRC unaweza kutupata kupitia Radio Rakum Bunagana, Radio Manyema number ya Kendu, Radio Malaika, Radio Dimadik zinapatikana kule Lubumbashi, bila kusahau Life HD Radio ya Kalewezi na Radio Communautaire Environmental de Kanyabayonga, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Misri ilifunga kivuko chake kikuu cha mpaka na ukanda wa Gaza leo Jumatatu kufuatia mivutano na watawala wa mgambo wa Hamas wa eneo hilo, maafisa walisema. Ilikuwa mara ya kwanza kivuko cha Rafa kufungwa katika siku za kazi tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Mamlaka ya Misri ililiacha wazi eneo wakati wa siku 11 za vita kati ya Israel na Hamas hapo mwezi Mei. Kulingana na maafisa wa Misri, kufungwa kwa eneo hilo kunahusishwa na juhudi za Cairo kusimamia sitisho la muda mrefu la mapigano kati ya Israel na Hamas. Haikufahamika mara moja eneo hilo litafungwa kwa muda gani, maafisa walisema. Mmoja wa maafisa alisema hatua hiyo ililenga kuishinikiza Hamas kwa sababu ya tofauti kati ya Cairo na kundi la wanamgambo kufuatia ukosefu wa maendeleo kwa wote yanayoongozwa na Misri, mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Israel na pia juhudi za upatanishi na vikundi vya Wapalestina. Maafisa walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina kwa sababu hawakuruhusiwa kuzungumza na waandishi wa habari. Maafisa wa Marekani sio peke yao wanaokabiliwa na lawama kwa kuhesabu vibaya kasi ya mashambulizi ya Taliban. Viongozi wa Ulaya na washauri wao wa usalama pia wanakabiliwa na ukosoaji mkubwa kwa maamuzi yasiyo sahihi jinsi matukio yalivyokwenda haraka nchini Afghanistan mara tu Rais Joe Biden alipoamua kuondoa majeshi ya Marekani kutoka taifa hilo la Asia Kati. Huko Uingereza, waziri mkuu Boris Johnson na waziri wake wa ngazi ya juu wanashutumiwa na wabunge kutoka chama chao na vile vile wanasiasa wa upinzani kwa kushindwa kuwa na mipango ya ukoaji tayari kabla uwezekano wa kuongezeka kwa Taliban wakati wanajeshi wa Marekani na NATO walipokuwa wakiondolewa. Jeshi la Ujerumani liliripoti leo Jumatatu kuwa moto ulizuka nje ya lango la kaskazini katika uwanja wa ndege wa Kabul, huku washambuliaji wasiojulikana wakimuua afisa usalama wa Afghanistan na kuwajeruhi watatu wengine. Jeshi la Ujerumani lilisema vikosi vyake na vile kutoka Marekani walihusika katika mapambano hayo. Uwanja wa ndege umekuwa mahala pa kuhamishwa kwa umati wa watu unaofanywa na mataifa magharibi haswa tangu Taliban ilipokamata mji mkuu wa Afghanistan wiki moja iliyopita. Maelfu ya Afghanistan wamefurika katika uwanja wa ndege wa Kabul kwa matumaini ya kupata nafasi kwenye moja ya ndege za kuwaondoa, wakihofia kurudi kwa utawala wa sheria kali ya Kiislamu wakati Taliban ilipodhibiti nchi hiyo miaka 20 iliyopita. Zaidi ya darzeni mbili za Warohingya wamepotea na wanahofiwa kuzama baada ya boti yao kuzama Agosti 14 katika ghuba ya Bengal wakati walipokuwa wakikimbia makazi ya wakimbizi yaliyoko kisiwa kidogo cha Bangladesh. Wakimbizi hao wanaoishi katika kisiwa cha Basanchar wamesema kwa muda mrefu kuwa hawataki kuishi huko, na tukio la kuzama linaongeza azma yao ya kukimbia kisiwa hicho.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, na pia tusikie kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Haya basi, tuelekee kwenye kipengele cha barazani, na hii leo tunauliza, je, ulimwengu ukiwa unaadhimisha kumbukumbu ya biashara ya utumwa kutokomezwa, je, umeshuhudia visa vyovyote vya utumwa wa mboleo katika eneo lako? Tuwasikize wale walitoa maoni yao kwa njia ya simu, alafu tuangalie matusoma maoni yako ya Facebook. Twende kwa wale wa njia ya simu.
Ani, na jina langu naitwa Kristo Kauma Mlaki, niko Dodoma, Tanzania. utumwa wa mambo leo sasa nayo ni kana imekuwa ni utumwa kama mambo ya kisiasa. Watu wamekuwa wakikosa uhuru wao, wakukumbuka mambo ya zamani yalikuwa yakifanyika katika utumwa na tuwe sema katika historia ya kipindi kile. Kwa mfano ilikuwa kuona baadhi bara la Afrika, baadhi ya wanasiasa wakijandamizia wakitoa kesi za ambazo hazina dhamana. Kwa hiyo inakuwa inatufanya kuona sisi Afrika bado tumebaki na chembechembe zile za kiutumwa, kwao bado tunaendelea sisi wenyewe kugandamizana na kuwafanya wazungu watuone kwamba bado tunahitaji kutawaliwa tena.
Na pengine kwa sababu hiyo wewe umeshuhudia haya yakitokea kwenye bara la Afrika, nini sasa kifanyike?
Ndio, mimi kwa maoni yangu ambayo nakiona basi kiwezi kuondoa swala kama hili, kama kipo chama cha kinachokuwa kinatawala katika nchi hiyo, kujua kwamba hata yule ambaye na yuko katika chama kingine naye vile vile nao pia kama wako wake. Kwa hiyo yenu wao watuone tuonane wote kwamba tuko sawa.
Kwa majina naitwa Kirui Eric Walendiwa, natoka Moses Bridge, Uasin Gishu County, Kenya. Kuhusiana na swala hilo ambayo mmekuwa mweka kwenye mtandao, mimi nalichukulia kama ni utumwa na pia umaskini ambayo inafanya inachangia au kuenda njio. Na kama sio umaskini au watu wangekaa, so mtu anaona ni heri aende njio atafute pesa na kufika huko wale matajiri ambao kwa njio wanaanza kuwatumia vibaya watu wengine kupelekea wengine wao. Hiyo ndio changamoto ambayo naiona.
Na pengine ungeona serikali ifanyeje kuzuia mambo yasiendelee kutokea?
Serikali ingejaribu kufanya mkataba na nchi hiyo, waweze kujua wale mawakala ambao kuandikisha mawakala ambao wanapeleka huko, na pia balozi iwe inawafuatilia wote, iwe na data ya watu ambao wako kule nje. Kama itakuwa ni rahisi kuwafikia, na kama na pia kuwe na mawasiliano nzuri, ambayo kama wanadhulumiwa moja kwa moja wanawasiliana na balozi ya nchi ndio iweze kushughulikiwa haraka.
Asante sana wasikilizaji wetu. Na kwa upande wa maoni kwa njia ya Facebook walioandika pale, tunaye Benjamin Kimaio, yeye anasema kina dada ambao wanatafuta kazi au vijakazi nje kwenye nchi za Kiarabu wanakutana huu na utumwa mambo leo. Kipama Abu Kanikini yuko Geita anasema utumwa wa kutufunga minyororo ulishakwisha zamani, ila kwa sasa kuna utumwa wa kifikra ambao maoni ni hatari zaidi kuliko ule wa minyororo. Haya, naye Mangi Njile mwana kijiji akiwa Tanzania anasema kwa kweli haya mambo yapo, utumwa tena. Mimi sinaona hivi sasa utumwa umerudi kwenye majumba ya watu, unakuta wafanyakazi wanatikiswa kweli kweli pasipo kawaida. Huu ni aina moja ya utumwa. Haya, kwako Mkamiti.
Nami kwa upande wangu basi ninasoma maoni kutoka kwa Shukuru Nsekara Bandia. Yeye anasema anatokea Bukoba, Tanzania. Ameandika yeye binafsi hajaona vitendo vya utumwa katika eneo lake. Labda utumwa uliopo kwa sasa upo kwa wafanyakazi wa kazi za ndani, maana wanatumikishwa kinyume na utaratibu, huku wengi wao wakipigwa na kunyanyaswa, huku wakitukanwa matusi hata ya nguoni. Edward Mayenga Nshashi, yeye anapatikana Bariadi, Tanzania. Ameandika mambo tunayolazimishwa hivi sasa ni ukoloni mambo leo, ambapo ni kugandamizwa kifikra. Ndio maana sasa hivi Watanzania wengi wamemmisi, au wakimaanisha kwamba wamemkumbuka hayati Magufuli kwa kukataa umagharibi. Madumila Seni, yeye anasema kwamba anapatikana Tanzania lakini hajasema ni eneo gani. Ameandika kwetu utumwa wa minyororo umeisha, ila kuna utumwa wa kifikra ambao ni vigumu kuukwepa, maana uko kisomi zaidi.
Shukrani sana Mkamiti. Naona wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni mseto kuhusiana na kipengele cha barazani. Basi moja kwa moja mwadia wakati wa kupata burudani ya muziki, na kama tusemavyo express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Ni kibao chake mwana muziki Simi Sola Kosoko, au kasanii zaidi anajulikana kama Simi kutoka kule Nigeria, ambaye pia ni mcheza filamu. Anakuja na kitu Silence.
Now every day I gotta shine. It's a
msikilizaji, kibao hicho cha Simi Sola Kosoko au Simi ndio kimetoweka taratibu. Umewadia sasa wakati wa maswala ya hoja kwa hoja, ambapo mwandishi wetu Josephat Kioko wa huko Mombasa, Kenya, anamulika swala la serikali katika nchi mbalimbali zimekuwa zikiwapa zawadi wana michezo wanaoleta sifa kwa nchi zao katika michezo ya kimataifa. Mfano hivi karibuni ukiwa ni serikali ya Uganda na Kenya ambazo ziliwazawadia wana michezo wake. Je, utaratibu huo unafuatiliwa na maafisa wahusika katika michezo tofauti? Wakenya wameibua gumzo kubwa katika hoja kwa hoja. Sikiliza.
Kwa majina naitwa Shim. Kwangu ninafurahi sana. Kenya tu wametufanya furaha na imekuwa ni kitu kumbe ikiwa tunaweza eka michezo kibao mbele na tukawatuza vitoto wetu hapa nyumbani. Tutapata watoto wanajituma katika michezo hii ya kukimbia na michezo mingine yote. Kwa sababu tumefurahia sana kuona hawa watoto wamefanya vizuri. President akasema kutolewe tuzo hawapewe hizo pesa wanazopewa. Ni mwito, yani inafanya mtu kidogo anakuwa na morali ya kwenda kufanya michezo haya. Pengine unasikia kunaingia siasa katika hizo pesa wanavyotoa. Kitu natupitia nyuma kidogo, kwa sababu kiwa mtu atakuwa maaidiwa ni milioni moja apewe mara moja, si kwa sababu ni kitu imesemekana, iko katika matangazo, watu wameyasoma. Mkimbiaji amepata nambari moja pewa milioni yake, una anayafuata nataka apewe kitu gani, mkawaga apewe tayari, kuliko kuwa sasa inaanza tena oh, sasa unajua ngoja baada ya miezi 5 6 ndio mtu anakuja kupewa, inavunja tena morali. Na utaona wengi wakijitokeza katika michezo hii na itakuwa ni kitu kama ajira kivingine.
Yes, kwa majina mimi Steven Odori, jina nalofahamika sana ni Chebo. Mimi pia ni mwanamchezo ndio, japokuwa nimeona michezo kwa wakati mwingine wakubwa wetu wanatubwaga sana. Hatukupewa kipaumbele kulingana na Wakenya tunavyojiangalia mitaani huku. Hamna support ile tunapata kwa wakubwa wetu. Na mchezo ni kitu moja muhimu sana. Hata pengine kiafya, japo pia kuna wengine sasa huwa ni wajira kabisa. Kwanza na hiyo mambo na COVID, biashara nyingi zimekuwa ngumu, vijana wamekosa makazi. Sasa tumepata kwa mchezo ni kitu ambacho tutakipatia kipaumbele sana. Huyu Minister of Sports, angalie vijana mashinani wako ambao wamekosa hiyo support peke yake. Vijana wetu wameenda na wameperform vizuri sana. Mara nyingi tumesikia kama sehemu nchi jirani ambayo ndugu zetu Uganda wamepatia vijana wao zawadi. Viongozi wetu yani wamefurahie na wao watuoneshe kwa na sisi pia tuko na wao. Wakati yule kijana anapojituma, anajituma sababu ya nchi yake. Ajitumi kwa sababu ya babake ama mamake ama ndugu zake. Anajituma sababu ya nchi yake, ni nchi inapata nguvu.
Tuangazie sana, ikuwa kama nchi jirani zinaweza kuwa zinafurahisha wachezaji wao kwa ukubwa vile, inaanza kuvunja morali wenzetu wakiwa watakuja alafu wasiwe wanaweza pokelewa katika mapokezi tuliyoona kwa mitandao, katika matangazo, ndugu zetu wa jirani walipopokelewa. Ikiwa tutaiga na tufanye zaidi, na kwa kuwa hawa watoto wamefanya vizuri, basi itakuwa ni kitu cha muhimu sana. Waangazie kwa ukubwa hapa kwa kuwatuza watoto na watuze katika hali nzuri. Isiwe ni riadha peke yake. Tunaweza fanya mambo mengi na wapewe mwelekezo katika ile pesa wanazopewa. Kwa sababu ni vijana wadogo hapa. Usipowapa mwelekezo basi pia watapotezana.
Tukirudi nyuma kidogo, tunaona kama mchezaji ubondia Congestina. Congestina amepata shida. Naye alikuwa ni mchezaji wa Kenya. Akisimama pale jukwani anacheza sababu kwa yeye ni Mkenya. Anatetea nchi yake. Hasa mambo kama haya tungeangalia sana kwa undani na tuangalie sana. Hasa sisi kama vijana tupatie nchi yetu iende ipate kustamiri zaidi.
Asante sana wasikilizaji wetu kutoka kule nchini Kenya. Kioko ameandaa taarifa hiyo basi kutoka hapa. Tukiwasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Na sasa mwadi wakati ya kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na mwana mkamiti kibayasi yupo tayari kutujuza na standby kwenye mitandao na kwingineko. Kwako mkamiti.
Shukrani sana Sunday Shomari. Kile kinachogonga kwenye mitandao ya kijamii ni wakati ambapo maambukizi ya wimbi jipya la virusi vya korona yakizidi kutanda ulimwenguni, basi Kenya inapokea dozi zaidi ya 800,000 za chanjo ya Moderna dhidi ya kirusi cha korona kutoka Marekani. Ni taarifa inayotamba ikiendana na picha ya ndege ya Emirates inayoelezewa kuwa imebeba dozi hiyo. Vile vile kinachotanda kwenye WhatsApp ni kuhusu kula kulazwa hospitali kwa kiongozi wa haki za kiraia na pia mchungaji Jesse Jackson na mkewe katika hospitali moja huko Chicago nchini Marekani kutokana na kupata maambukizi ya COVID-19. Jesse Jackson alipata dozi ya chanjo ya COVID mwezi Januari, ambapo alitumia muda huo kuhamasisha wengine kupata chanjo kama yeye alivyofanya, ikiwemo kundi la watu weusi. Kingine kinachotanda ni kuhusu kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, Freeman Mbowe na wenzake watatu, ambapo mashahidi 24 na vielelezo 19 wanatarajiwa kutoa ushahidi wao katika kesi ya uhujumu uchumi inayowakabili. Inasambaa picha ya Mbowe akiwa anashuka kwenye gari maalum la polisi huku akiwa amevaa barakoa na kuonyesha mkono juu. Ndio hayo niliyokuwa nayo hivi sasa kutoka katika yavumayo mitandaoni, na kurudisha kwako Sande Shomari.
Waendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Naona muda unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache ya kujuza msikilizaji. Tuangalie maoni tume kwenye Facebook kwenye swali ambalo tumeweka tukisema kwamba je, nini maoni yako kuhusu maamuzi ya mahakama ya rufaa kuhusu mchakato wa BBI kule nchini Kenya? Haya, mkamiti, tupe maoni.
Naanza na majibu ya Abud Gandus. Yeye ameandika, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. BBI haikuwa na ukweli, lakini mbio za sakafuni huishia ukingoni. Mwenyezi Mungu ni muweza. Nur Ali Farah ameandika, uamuzi wa majaji hiyo siku sio jambo la kushangaza. Kwanza, marekebisho yaliyokusudiwa yalikuwa yanakiuka sheria na yanafanywa kinyume na katiba. Uamuzi huu pia ulitarajiwa kutokana na kwamba majaji nchini Kenya wamekuwa na ujasiri wa kufanya maamuzi huru, na pia wamekuwa na hamu ya kuonyesha kwamba hawawezi kutishwa na serikali. Uhusiano kati ya majaji na hata mawakili wa serikali umekuwa wa kutatanisha.
Naam, kamiti, kwa upande wangu nasoma majibu yake. Lucas Makongo anasema Kenya iko huru, serikali iko huru, mahakama iko huru na bunge liko huru. Aya, Madumila Seni anasema mimi naona mahakama ndio muamuzi wa kutenda haki, isubiriwe itatoa inatoaga maamuzi yaliyo sahihi, na mkishatoa maamuzi. Amos Mwanga anasema mihimili ya dola haiendeshi kwa remote control nchini Kenya wala Afrika Kusini. Haya basi, hayo ndio maoni ya wasikilizaji wetu kwa upande wangu.
Sawa kabisa, Sande Shomari, lakini kama ulivyosema muda unakimbia sana, hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Lakini kumbuka saa 1:30 usiku wa leo kutakuwa na matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi katika VOA Express, kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Danny Brown, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninawatakia siku njema popote pale mnaposikiliza VOA Swahili.